नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो। मुखेल खबरो। देशांत निर्माण जाल्ले झुजा सारख्या परिस्थितींत राज्यांतल्या महत्वाच्या सुवातींनी पर्यटन थळां, दर्यादेग आनी हेर संवेदनशील सुवातींनी पुलीस सुरक्षा वाडयल्या। मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं आयज आमोणें पंचायतीच्या नुतनीकरण केल्ल्या इमारतीचें उक्तावण तशेंच साबार प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या आपल्या राबित्या घरांत उंचेल्या पांवड्याची बसका घेतली। ऑपरेशन सिंदूर ही फकत लश्करी कारवाय न्हय तर भारताच्या राजकीय, सामाजीक, भौशीक आनी धोरणात्मक इच्छाशक्तीचें प्रतीक आसा अशें केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी म्हळां। आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राष्ट्रीय तंत्रगिन्यान दिसा निमतान देशवासियांक परबीं दिल्या। आतां पुराय खबरो। देशांत निर्माण जाल्ले झुजा सारख्या परिस्थितींत गोंय पुलीस हाय अलर्टाचेर आसात। राज्यांतल्या म्हत्वाच्या सुवातींनी पर्यटन थळां, दर्यादेग आनी हेर संवेदनशील सुवातींनी पुलीस सुरक्षा वाडयल्या। खास करून दर्यादेगेवयल्या पुलीस आनी पर्यटन पुलिसांक दुबावीत गजालींचेर बारीक नदर दवरपाचो आदेश दिला। विमानतळ, रेल्वे स्टेशनां, बस स्टँड, बाजारपेठे आनी हेर गर्दीच्या सुवातींनी अतिरिक्त सुरक्षा तयनात करतले अशी माहिती पुलिसां कडल्यान मेळ्ळी। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण झुजा सारखी परिस्थिती पळोवन भारतीय राखीव बटालियन आनी गोंय पुलीस हांच्यो सुटयो रद्द केल्यात। आणीबाणीच्या वेळार मनीसबळाचो उणाव येवचो न्हय हे खातीर हो निर्णय घेतला। ते प्रमाण बॉम्ब विरोधी पंगड, आतंकवाद विरोधी पंगड आनी सुरक्षा खात्याक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची वेवस्था केल्या। बिराडकार रावप्यांची आनी विदेशी नागरिकांची व्हड प्रमाणांत तपासणी मोहीम पुलिसांनी सुरू केल्या। पुलिसांनी सुरू केल्ल्या खाशेल्या मोहिमेंत आतां मेरेन 600 विदेशी नागरिकांची तपासणी केल्या। तशेंच 22,229 बिराडाक रावपी 556 अनवळखी व्यक्ती, 515 काश्मीरी व्यक्तींची तपासणी केल्या। 2,467 दुबावीत लोकांक ताब्यांत घेतल्यात। मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं आयज आमोणें पंचायतीच्या नुतनीकरण केल्ल्या इमारतीचें तशेंच अटल टिंकरींग ब्लॉक आनी वेस्ट स्टोरेज शेडीचें उक्तावण जालें। तेच परी मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं आर्टिफिशियल टर्फ आनी सरकारी विद्यालयाच्या खेळा मैदानाच्या नुतनीकरणाच्या कामाचो तांणी बुन्यादी फातर बसयलो। कार्यावळी उपरांत मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं गोंय शालांत मंडळाच्या 10वेच्या परिक्षेंत विशेष प्राविण्य मेळोवन पास जाल्ल्या आमोणेच्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो। मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार विद्यार्थ्यांक वेदांत उत्कर्श शिश्यवृत्त्यो भेटयल्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या आपल्या राबित्या घरांत उंचेल्या पांवड्याची बसका घेतली। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवळ, डिफेन्स स्टाफ मुखेली जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौदळ मुखेली एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, हवाई दळाचे मुखेली अमरप्रीत सिंग हाजीर आशिल्ले। काल दोनूय देशांचे लश्करी कारवाय महासंचालक एकामेका कडेन उलयले उपरांत दोनूय देशां मदीं जाल्ल्या झुजबंदी उपरांत ही बसका जाल्या। फाल्यां दोनूय देशांचे लश्करी कारवाय महासंचालक परतून उलोवपाचे आसात। पाकिस्तानान केल्ल्या युद्धविराम उल्लंघनाची नवी दिल्ली सामकी गंभीरतायेन दखल घेता अशें विदेश वेव्हार सचीव विक्रम मिस्री हांणी काल राती पत्रकारा कडेन उलयतना सांगलें। सशस्त्र दळ परिस्थितीचेर खर नदर दवरतात आनी आंतरराष्ट्रीय शिमेचेर तशेंच नियंत्रण रेशेचेर उल्लंघन जाल्यार खंयच्याय घडणुकेक खरपणान जाप दिवपाची सुचोवणी दिल्या अशें तांणी सांगलें। ऑपरेशन सिंदूर ही फकत एक लश्कर कारवाय न्हय तर भारताच्या राजकीय, भौशीक आनी धोरणात्मक इच्छाशक्तीचें प्रतीक आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां। लखनौत ब्राह्मोस एरोस्पेस इंटिग्रेशन एंड टेस्टिंग फेसिलिटीचें व्हर्च्युअल पद्दतीन उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले। ऑपरेशन सिंदूर हें आतंकवादा आड भारताच्या दृड इच्छाशक्तीचें तशेंच लश्करी सामर्थ्याचें प्रदर्शन आसा। जेन्ना जेन्ना भारत आतंकवादा आड कारवाय करतलो तेन्ना सिमे पलतडची जमीन लेगीत आतंकवाद्या खातीर आनी तांच्या दुनिया खातीर सुरक्षीत उरची ना हें भारतान दाखोवन दिलां अशें संरक्षण मंत्र्यांनी मुखार म्हळां। ब्रह्मोस विशीं उलयतना संरक्षण मंत्र्यांनी म्हळां की ब्रह्मोस हे भारत आनी रशियेच्या सर्वोच्च संरक्षण तंत्रगिन्यानाचो संगम आसा। येवपी काळांत ताका लागून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगाराच्यो संदी निर्माण जातल्यो आनी हो प्रदेश उदरगतीचें केंद्र म्हूण उदायाक येतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राष्ट्रीय तंत्रगिन्यान दिसा निमतान देशवासियांक शुभेच्छा दिल्यात। आयचो दीस देशाच्या शास्त्रज्ञांविशीं अभिमान आनी उपकार आटोवपाचो दीस आसा। 1998 पोखरण चाचण्याचो उगडास करपाचोय हो दीस आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या सोशल मिडिया वयल्या संदेशांत म्हळां। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. विचार बरे आसल्यारूच आचरण बरें जातलें आनी ताचे वरवीं विद्यार्थी आपली प्रगती करपाक शकतलो अशें वेदमुर्ती भार्गव टेंगसे हांणी स्पश्ट केलें. श्री विजयादुर्गा देवस्थान आनी सांस्कृतीक मंडळान फोंडा तालुक्यांतल्या केरी गांवांत आयोजीत केल्ल्या 21 दिसांच्या निवासी प्राथमीक ब्रह्मचर्य वर्गाच्या समारोप सुवाळ्यांत ते आयज उलयताले. सगळ्या विद्यार्थ्यांनी वेदांचो अभ्यास केल्यार बरें, पूण अशा प्राथमीक ब्रह्माचार्याश्रम वर्गाचो आमच्या व्यक्तिमत्वाच्या विकासा खातीर हेर जायते फायदे आसात अशें तांणी सांगलें. श्री विजयादुर्गा देवस्थानाचे अध्यक्ष माधव सहकारी आनी सांस्कृतीक मंडळाचे अध्यक्ष मनोहर देसाय हांणी आपले विचार मांडले. 48 बटुनी ह्या 21 दिसांच्या प्राथमीक ब्रह्मचर्य वर्गांत वांटो घेतिल्लो. वेदमुर्ती मयुरेश काणे आनी भुशण ठाकूर देसाय हांणी अध्यापनाची जापसालकी घेतली. मोर्जे ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आयज जाली. ग्रामसभेंत दर्या वाठारांत पार्किंग वेवस्था, पंचायत वाठारांतली उदकाची समस्या, संबंदीत वाठारांत लायिल्ले रशियन भाशेंतले फलक घाळ जावप, थळावे वाचनालयांत खबरापत्रां वांगडाच पुस्तकां उपलब्ध करून दिवप, गांवचो रस्तो तेच प्रमाण CCTV कॅमेरे बसोवपा खातीर थळाव्या नागरिकां वतीन भासाभास जाली. इतले मजगतीं मोर्जे वाठारांतल्या नामनेची मिलाग्री सायबिणीचें वर्सुकी फेस्त आयज व्हड उर्बे उमेदीन आनी भक्तीभावान मनयलें. आयज सकाळीं 7 वरांचेर फेस्ता निमतान पयली प्रार्थना जाली. भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण फावोश्या वातावरणाक लागून मान्सून केरळांत 27 जून मेरेन पावतलो अशें कळटा. मान्सूनाक केरळांतल्यान गोंयांत पावपाक 4 ते 5 दीस लागतात. हाका लागून मान्सून केरळांत पावपाचो अदमास खरो थारलो जाल्यार तो गोंयांत 1 ते 2 जून मेरेन पावपाक शकता. पोरूं गोंयांत 4 जूनाक मान्सून पाविल्लो. इतले मजगतीं हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 35 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस नोंद जालां. फुडले 6 दीस गोंयांतलें चडांत चड तापमान 35 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ह्या काळांत चडांत चड तापमानांत व्हडलो बदल जावपाची शक्यताय ना अशें खात्यान स्पश्ट केलां. गोंयांत 12 ते 14 मे मेरेन वाऱ्याचो वेग वराक 45 ते 55 किलोमिटर मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. हे खातीर नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत वच्चें न्हय अशें खात्यान कळीत केलां. गोंयांत 1 मार्च ते 10 मे मेरेन सरासरी 13.6 मिलीमिटर पावसाची नोंद जाल्या. केंद्रीय घर सचीव गोविंद मोहन हांणी पाकिस्ताना कडेन शिमो वांटून घेवपी राज्यांच्या मुखेल सचिवांची व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगा वरवीं बसका घेतली. शिमे पलतडच्यान फारपेट जाली जाल्यार तांकां शादूर रावपाक तशेंच तांच्या वाठारांत नागरी संरक्षण यंत्रणा सक्रीय करपाक सांगलां म्हणपाचें सुत्रांनी सांगलां. भारत आनी पाकिस्तानान झुजबंदी जाहीर केले उपरांत कांय वरां भितर पाकिस्ताना वरवीं उल्लंघनाची घडणूक घडली. इतले मजगतीं काल पाकिस्ताना वांगडा जाल्ल्या समजिकायेचें परतून परतून उल्लंघन जालां आनी सशस्त्र दळ ह्या उल्लंघनाक फावो तो प्रतिसाद दियत आसा अशें विदेशी सचीव विक्रम मिसौरी हांणी खबराकारांक म्हायती दितना म्हळां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. देशांत निर्माण जाल्ले झुजा सारक्या परिस्थितींत गोंय राज्यांतल्या म्हत्वाच्या सुवातींनी पर्यटन थळां, दर्यादेग आनी हेर संवेदनशील सुवातींनी पुलीस सुरक्षा वाडयल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं आयज आमोणें पंचायतीच्या नुतनीकरण केल्ल्या इमारतीचें उक्तावण तशेंच साबार प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या आपल्या राबित्या घरांत उंचेल्या पांवड्याची बसका घेतली. ऑपरेशन सिंदूर ही फकत लष्करी कारवाय न्हय तर भारताच्या राजकीय सामाजीक भौशीक आनी धोरणात्मक इच्छाशक्तीचें प्रतीक आसा अशें केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राष्ट्रीय तंत्रगिन्यान दिसा निमतान देशवासियांक परबीं दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.